Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien meidän kanssamme, nyt ja iankaikkisesti. Terveiset täältä Kustavista, meren rannalta, josta liityn seuroihin. Luen Jumalan sanaa roomalaiskirjeen 13. luvusta, jakeesta 11, jakeeseen 14. Herran apostoli kirjoittaa meille. Nyt on aika unesta nousta, sillä meidän autuutemme on nyt lähempänä kuin silloin, kun me uskoimme. Yö on kulunut ja päivä on tullut. Sen tähden hyljätkäämme pimeyden työt ja pukekaamme meitämme valkeuden sota-aseilla. Vaeltakaamme soveliasti niin kuin päivällä, ei ylön syömisessä, eikä juopumisessa, ei kammioissa, eikä haureudessa, ei riidassa ja kateudessa, vaan pukekaat päällenne Herra Jeesus Kristus ja älkää holhotko ruumistanne haureuteen. Nyt on aika unesta nousta. Tämä on reippaan kuuloinen teksti. Tulee mieleen aivan armeijan ajan ensimmäinen aamuherätys, kun komppanian hälytyskello pärähti rämisten soimaan ja varusmies alikersanteille koitti herkullinen hetki huutaa alokkaille komppaniassa herätys. Käytävälle rivin järjesty. Aikaa 2 minuuttia. Ja silloinen 11 kuukauden marssi isänmaan hyväksi alkoi. Tällaisella aamuherätyksellä alkaa myös tämä ensimmäisen adventtisunnuntain epistolateksti. Nyt on aika unesta herätä. On alkanut uusi kirkkovuosi, joka alkaa adventista. Se on meille kutsu sekä ulkonaiseen että sisäiseen siivoukseen. Valmistautuessamme suureen juhlaan meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen syntymäjuhlaan. Adventti. Adventus Domini, Herran tuleminen. Sitähän tuo latinasta johdettu adventin nimi merkitsee. Sitä tuo uuden kirkkovuoden alku kuuluttaa. Huutavan ääni korvessa, valmistakaat Herran tietä. Jo 300-luvulta lähtien alkoi kristikunnassa hiljalleen muodostua kirkkovuosi, joka alkaa adventista ja päättyy tuomiosunnuntaihin sanomaan viimeisestä tuomiosta. Kirkkovuoden kierrossa kristikunta seuraa Raamatun pyhiä tekstejä ja käy näin läpi Raamatun pelastussanoman keskeiset aiheet. Adventti, johon nyt olemme astuneet, on sanomaltaan parannuksen ja syntien anteeksi pyytämisen, syntien tunnustamisen ja syntien anteeksi uskomisen aikaa. Valmistusaikaa, johon vanhastaan jopa paasto on kuulunut. Se on myös toivon ja ilon aikaa. Onhan se joulun odotusta. Jokin suuri on lähestymässä. Ihmiskuntana saamme kaikkein suurimman lahjan, Kristuksen Herran. Joulua odottavien lasten silmistä, jotka odottavat suurta lahjaa tai lahjoja, me luemme tämän adventin valoisen sanoman ehkä parhaiten. Mutta kysymme, elääkö tämän päivän suomalainen enää mukana tuossa kirkkovuoden kulussa, vai onko suomalaiselle muodostunut joku muunlainen lainausmerkeissä kirkkovuosi. Millaisten tapahtumien mukaan määräytyy tämän päivän suomalaisen vuosi? määräytyykö se metsästys- tai kalastuskausien mukaan tai erilaisten festivaalien mukaan, vai onko se urheilutapahtumien mukaan määräytyvä kirkkovuosi? Näissä ei tietysti tuo sana kirkkovuosi lainausmerkeissä. Kysymme, onko kirkkovuosi vuoden kiertona katoamassa kansamme elämästä. Itsekin joutuu korona-aikana valvomaan, että seuraisi aivan käsikirjan mukaisesti kirkkovuoden aiheita ja tekstejä. Siis elämmekö vielä kristillisessä vai ateistisessa tai sanoisiko arkisemmin pakanallistuvassa maassa? Vuosisadasta toiseen on Jumala antanut herättäjiä, jotka ovat kaiuttaneet tuota adventin sanomaa, joiden pasuna on töräyttänyt kukin omalle ajalleen tuon sanoman. Nyt on aika unesta nousta. Nostamme heistä muutamia monien joukosta. Johdannoksen luettu teksti on apostoli Paavalin kirjeestä roomalaisille. Hän puhalsi pasunaan herätyshuutona roomalaisen yhteiskunnan orgioiden, ylensyömisen, seksuaalisten luonnottomuuksien keskelle, jotka ajassamme ovat jälleen yleistymässä. Nyt on aika unesta nousta. Vanhan testamentin profeetat olivat oman aikansa herättäjiä, joiden sanoma kaikui lahjomattomana niin kansan kuin kuningastenkin korville. Esimerkiksi Jeremia puhalsi pasunaansa vakavan kansallisen uhkan edessä. Sano Herran sanana, sano tälle kansalle, näin sanoo Herra, katso minä panen teidän eteenne elämäntien ja kuolemantien. Tai Jeesuksen edelläjuoksija Johannes Kastaja, tuo karu erämaan profeetta, kuten Jeesus hänestä jopa sanoi, suurempi kuin profeetta, saarnasi ajan tuulten huojuttamatta yhtä hyvin kansan synneistä kuin Herodeksen huoruudesta ja sai olla Jeesuksen edelläkulkija ja tien raivaaja. Luther oman kirkkonsa tilasta tuohtuneena otti vasaran käteensä ja naulosi nuo 95 iskevää teesiä 1517 Wittenbergin kirkon ove. Ja mainittakoon sitten eri vuosisadoilta vielä yksi. 1600-luvulla Philip Jakob Spener, pietismin isä, esitti aiheellisen kirkon uudistusohjelman pienessä, toista sata sivuisessa kirjasessa Pia Desideria, hurskaita toiveita, kehottaen ihmisiä lukemaan Raamattua, ja oli yksi sen vuosisadan pasuna. Sitten taas 100 vuotta myöhemmin, tuossa 1700-luvulla Suomessa nuori 23-vuotias neitonen Liisa Erkin tytär Artur Dentin pientä kirjasta lukiessaan heräsi synnin hätään, joka oli niin voimakas, että ihmiset tuon nuoren neitosen synnin hädän tartuttamina heräsivät, ja näin hän sai olla pasunana, tuo hento nainen. Ja tuo herätys levisi silloin aina eteenpäin jopa joihinkin piispoihinkin asti. Tai 1900-luku talvi- ja jatkosota, jolloin taistelimme kansallisesta olemasta olostamme, jonka viimeinen Mannerheim-ristin ritari eilen haudattiin, oli aikaa oma herätyshuutonsa, jolloin presidenttiin asti nöyryttiin julkiseen rukoukseen ja avunpyyntöön, eikä se tuntunut lainkaan sopimattomalta, vaan oikeastaan ainoalta siihen tilanteeseen sopivalta. Ystävät, me elämme tämän päivän Suomessa. Kysymme heikossa uskossamme voivatko tätä kansaa ja meitä enää muut herättää kuin kovat kohtalot? Jumala suokoon, että voi. Meillä on tänään koronamme herättelemässä meitä. Sen tuomien ongelmien edessä olemme yllättävän avuttomia. Toivomme rokotetta, jolla voittaisimme sen, ja hyvä niin. Saakoon sekin paha olla hyvän palveluksessa ja olla oman aikamme herätyshuuto. Nyt on aika unesta nousta. Sitten tuon huudon sisällöstä. Nyt on aika unesta nousta. Apostoli itse sanoittaa tuossa kohdassa sitä näin. Hyljätkäämme pimeyden työt ja pukekaamme meitämme valkeuden sota-aseilla. Vaeltakaamme soveliaasti niin kuin päivällä, ei ylön syömisessä, eikä juopumisessa, ei kammioissa, eikä haureudessa, ei riidassa ja kateudessa, vaan pukekaat päällenne Herra Jeesus Kristus, ja älkää holhotko ruumistanne haureuteen. Edellä mainittujen huutajan huudossa sen sisältö oli keskeisiltä osin sama, joka kiteytyy Raamatussa parannuksen ja syntien anteeksi antamuksen julistukseksi. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Nytkin adventissa sen perusteemat ovat samat. Hyljätkäämme pimeyden työt ja pukeutukaamme valkeuden sota-aseisiin. Mitä se sitten itse kunkin meidän kohdallamme merkitsee? Sen meidän oma tuntomme, tuo merkillisen herkkä ja tarkka kapine, meissä itse kussakin kertoo. Eivät ihmisen synnit sitten roomalaiskirjeen juuri ole muuttuneet. Kyllä tuo apostolin kehotus on edelleen yhtä ajankohtainen. Vaeltakaamme soveliaasti niin kuin päivällä. Ei ylön syömisessä, ei juopumisessa, ei kammioissa, eikä haureudessa, ei riidassa ja kateudessa. Kyllä meillä kaikilla olisi helpompi myös toistemme kanssa elää, jos kukin omissa asioissamme saisimme tehdä parannusta. Jos niistä joitakin selkokielelle käännämme, jos alkoholi ei riivaisi suomalaisten kotien rauhaa, jos sukupuolisten luonnottomuuksien sijaan miehen ja naisen uskollinen elinikäinen avioliitto saisi olla paikka, jossa lapsillamme olisi turvallinen koti, jossa isä ja äiti ja puolisot rakastavat toisiaan. Mutta tärkein sanoma tuossakin roomalaiskirjeen kohdassa on kuitenkin tuo kehotus, johon sisältyy myös lupaus, evankeliumi. Pukekaat päällenne Herra Jeesus Kristus. Se, että ihminen, ellei halua jäädä epäuskoonsa ja synteihinsä, saa syntien anteeksi antamuksessa pukea päällensä Kristuksen vanhurskauden, saa vaihtaa syntinsä katumuksessa ja uskossa Jumalan armo Jeesuksessa Kristuksessa. Tulla Jumalan lapseksi. Se on kaikkein suurin asia, mitä syntiselle ihmiselle voi täällä maan päällä tapahtua. Kaikkein syvin todellisuus, mikä ihmisen elämässä voi olla totta. Että Jumalan luoma, Kristuksen lunastama ihminen saa elää Jumalan armossa uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Se, että Kristus asuu uskon kautta omassa sydämessä, että uskossa omistamme omalle kohdallemme tämän asian valtavuuden. Ja saamme aivan henkilökohtaisesti syntien anteeksi antamuksen evankeliumissa tuntea Kristuksen rakkauden. Toinen asia, joka siihen sisältyy tai joka siitä seuraa tuosta, että syntinen ihminen saa katumuksessa ja uskossa syntiensä anteeksi saamisessa ja anteeksi uskomisessa pukea päälleen Kristuksen. Monet Pyhän Raamatun kohdat kertovat sen seurauksista. Luen pari niistä. Kolossalaiskirjeen 3. luku, eli Kristuksen seuraamisen hedelmä. Pukekaat siis teitänne niin kuin Jumalan valitut, pyhät ja rakkaat sydämellisellä laupiudella, ystävyydellä, nöyryydellä, hiljaisuudella ja pitkämielisyydellä. Ja kärsikää toinen toistanne ja antakaa anteeksi toinen toisellenne, jos jollakin on kannetta toista vastaan, niin kuin myös Kristus teille anteeksi antanut on, niin myös tekin tehkää. Mutta ylitse näiden kaikkein pukekaat päällenne rakkaus, joka on täydellisyyden side, ja Jumalan rauha hallitkoon teidän sydämessä. Kuinka ihana hedelmä. Jumalan rauha sydämessä. Tämä kolossalaiskirjeen kuvausta. Galattalaiskirjeessä on myös tuttu ihana kuvaus hengen hedelmästä, joka on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävyys, usko, ystävyys, hyvyys, usko, hiljaisuus, puhtaus. Herramme sanoo kutsuvasti, katso, minä seison ovessa ja kolkutan. Jos joku minun ääneni kuulee ja avaa oven, sen tykö minä tahdon mennä sisälle ja pitää ehtoollista hänen kanssansa ja hän minun kanssani. Tässä on sekä nykyisen että tulevan elämänsä lupaus. Meillä on lunastus hänen verensä kautta. Tartu siihen kiinni, avaa sydämesi Herralle, tunnusta syntisi, vaihda syntisi hänen vanhurskauteensa syntien anteeksi saamisessa. Usko syntisi anteeksi hänen veressä. Ystävät, me kuljemme kohti iäisyyden rantaa, onhan tiesi taivas tie. Jumala siunatkoon sinua autuuden evankeliumilla, siunatkoon elämän matkasi ja iäisyysmatkasi. Aamen.